Добре, днеска искам да си поговорим за едно нещо, което... това е тема, която често се обсъжда и в нашето събрание и по принцип. За това какво прави човека и какво прави Господ в твоя живот. И има различни християнски течения. Ни казват, че човека прави доста неща, а пък Господ наблюдава отстрани и му помага. А други казват, че всъщност Господ прави всичко. Ние не можем от себе си нищо да направим. И сега искам да го разгледаме този въпрос малко по-подробно, защото моето лично убеждение, пък и смятам, че самата Библия настоява ние да разсъждаваме по този начин, че всичко е от Бога. Всичко, което се случва, всъщност Господ го осъществява. Ние по някакъв път благоволяваме в тия неща, които стават, или пък сме откровено против това, което става. Но не можем по никакъв начин да попречим на волята на Бога да направи това, което Той иска. Ако Той е способен да изпрати собствения си син и да организира неговото убийство в центъра на едно общество, което знае всичките пророчества за неговия син, какъв трябва да бъде, какво трябва да каже, какво трябва да направи, и Той да демонстрира, че Той наистина е Божия син, и въпреки това те да го убият, Господ може да направи много други неща в твоя живот, които ти нямаш идея как може да ги направи, но Той може. И така, Библията ни насърчава да кажем: Господи, Ти си в контрол, пълен контрол на моя живот, моля Те, научи ме да внимавам и да разсъждавам така, сякаш Ти наистина си в пълен контрол на моя живот. И така, сега ще почетем няколко неща, които са в Стария Завет, които демонстрират как Господ, Той решава съдбата на цели народи за своята си, според своя си план. Не става дума за това, кое им е по-добре на тях, кое е по-справедливо. Става дума, че Господ има нещо, което трябва да се случи, и Той използва един цял народ, за да го направи това нещо. И ако ние търсиме правата на този или на онзи, от жителите на онзи народ, няма начин да извадим нещо на бяло. Нали, всичко е скрито във волята на Бога. И така ще прочетеме първата част от книга Изход, в която Господ извежда евреите от Египет. И Той праща Моисей, за да ги изведе, нали? Да им каже, че Господ е промислил за тях и така нататък. И в 7 глава, 1 до 4 стих, пише така: Тогава Господ рече на Моисей: Ето, поставихте Бог на фараона, и брат ти Аарон ще ти бъде пророк. И така, Господ праща Моисей, дава му Аарон, който е с 3 години по-голям от него, и предполагаме, че има уважението на сънародниците си в Египет. И очакваме, че Господ ще направи така, че тяхното излизане от Египет да стане по-лесно, нали? Обаче, какво се случва? Той казва: Ти ще казваш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона да пусне израелтините из земята си. Той му беше дал да прави чудеса. Той можеше да си хвърля жезъла и жезъла да става на змия. Можеше да си слага ръката в пазвата и като я извади, цялата беше бяла под проказа. И след това, като я сложи обратно, тя се излекува. И на обикновения човек, и вероятно дори за Моисей, това беше доста голямо знамение, че, нали, Господ е доста силен, този, който говори на фараона. Но вижте какво казва трети стих. Трети стих казва: Но аз ще закоравя фараоновото сърце. Така Господ казва: Аз ще закоравя фараоновото сърце и ще умножа знаменията си и чудесата си в египетската земя. Но понеже фараон не ще ви послуша, аз ще положа ръката си на Египет и с велики съдби ще изведа воинствата, людите си, израелтините из египетската земя. И така всичко това, което се случва след това, с Египет, всичките тези, водата ставаше на кръв, мухи, жаби, градушки и накрая Господ изби всичките им първородни. Всъщност Господ казва, аз ще закоревя сърцето на фараона, за да може да извърша всичките тези съдби. Той няма да ви пусне и чак когато свърша с него, когато убия и първородния му, тогава той ще ви пусне. Тоест всичките тези неща се случваха в Египет, защото Господ вече беше закоревил сърцето на фараона, за да може да покаже на целия свят, че най-великата сила по това време не е техния цар, колкото и да се опъва, не може да попречи на Бога да свърши своята си воля. Тоест целта на Бога беше просто да демонстрира сила пред целия свят. Най-вече пред египтяните и пред евреите на първо място, но и пред целия свят, за да разберат, че Господ е над всичко. И така, Господ не избра да покажат едно голямо знамение на фараона, фараона да клекне и да каже, да бе, наистина вашия Господ е страшен, отивайте, пускам ви, няма нужда нищо да правите повече. Не стана по този начин, стана по един по-труден начин и Господ така реши. И в това време не беше нещо, което някой правеше, не беше някакво социално движение, някой, който се опитва да промени ситуацията. Беше нещо, което Господ си го правеше, както той си иска. Следващите пасаж, който ще прочетем е от пророка Авакум. Извинявайте, не съм проверил кога точно пророкува Авакум. Но той говори в едно време, когато евреите воюват с халдейците. И в началото на тази книга пророка негодува против Бога и казва: защо, Господи, между нас има толкова много беззаконие? Защо не наказваш беззаконника? Защо царя, свещеника, защо всичките са нечестиви и ти нищо не правиш? Аз викам към тебе и искам да има правда в това общество, а няма. И Господ какво му отговаря? Господ му казва така: погледнете между народите, вникнете и учудете се много, защото аз ще извърша едно дело във вашите дни, което няма да повярвате, ако и да ви се разкаже. Защото ето аз повдигам халдейците, ония лют и нетърпелив народ, който минава през широчината на света, за да завладее селища, които не са негови. И така, основното съобщение, онова, което, повярвайте ми, кара пророка буквално да се стопи в себе си от страх и от ужас. Защото халдейците, които те ги познават като един жесток народ, Господ казва: аз ги повдигам. Аз им давам да станат и да тръгнат и да завладяват. Не съм аз този, който пази другите народи от тях. Не, не. Аз съм този, който ги вдига тях и ги праща да завладяват другите народи. И вижте как продължава. Страшни и ужасни са те. Съдът им и властта им произлизат от самите тях. Конете им са по-бързи от леопарди и по-свирепи от вечерни вълци. Конниците им скачат отпуснато, да. Конниците им идат отдалеч, летят като орел, който спеши, за да разкъсва. Всички идат да насилват, лицата им са насочени напред и събират пленници като пясък. Те се присмиват на царете и първенците са за тях подигравка, присмиват се на всяка крепост, защото като издигат грамади от пръст, превземат я. Тогава духът му се изменя, преминава като завоевател и върши нечестие, като прави силата си свой бог. Така, последният 11 стих говори за духа на този, който Господ е издигнал и му дава да побеждава народите. И той казва, този същия, духът му се изменя и той започва да преминава като завоевател. Сякаш всичко е от него. Той казва, силата им е от самите тях. Върши нечестие, като прави силата си свой бог. Той казва, моята сила, това е най-важното нещо. И да се върнем обратно на диалога между пророка и Бога. Значи пророка негодува за това, че има нечест и има несправедливост в този свят. И той казва, Господи, ти няма ли да направиш нещо? И Господ казва, да, аз ще направя нещо. Аз ще докарам едни хора, които са по-зли и по-несправедливи от вас и те ще ви накажат. И ако си направите труда да прочетете нататък книгата на пророк Авакум, ще видите, че той продължава в тази първа глава, той продължава да спори с Бога и казва, ама не, 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 ти не си такъв Господ, ние няма да умрем. Ето тези халдейците, те идват към нас, обаче ние няма да умрем, ти ще ни избавиш. Но Господ не му отговаря положително на тия въпроси, а напротив, края на книгата е, че пророка приема, че Господ има правото да се съди със своя си народ и да ги наказва както той реши. И пак виждаме, че става не това както някаква социална политика или някаква човешка логика показва, че ще бъде по-добре. Господ решава да го направи по начина, по който той иска. И нищо не може да му попречи. И някой дори да му каже, ама ти нямаш право да използваш престъпници, за да ни наказват и да ни показват, че ние сме лоши. Господ казва, не, не, аз нямам никакъв проблем да го използвам това нещо. Ти гледай, ти внимавай. Защото аз днеска те наказвам и ти трябва да внимаваш в това, което ти искам да ти кажа. И третата случка, която ще прочетем, тя е в първа книга на царете, в някой библия е трета книга на царете, който я има. Ако имате трета книга на царете, е в нея. Ако я нямате, е в първа книга на царете. Това е тогава, когато Соломон умря, и неговия син трябваше да се възцари. И сега Соломон беше от Юдовото племе и бяха се събрали от всичките племена в Йерусалим да... Ало? За да новия цар да го приемат, да се възцари. Не, сега не мога. Така. И те ги бяха, хората му бяха казали, че неговия баща Соломон е бил доста строг с тях, много данъци им е налагал. И той да им каже как точно ще бъде. Дали ще им намали данъците, дали ще бъде по-добър с тях, по-мек. И вижте какво пише в 12 глава, 21 до 24 стих. Тогава Ровоам, като дойде в Йерусалим, събра целия Юдов дом и Вениаминовото племе. Цялата история съм я пропуснал. Само накрая ви пише какво пише. Само стиховете съм ги извадил. Това, което става е, че той им отговаря грубо. Той им казва, ако баща ми е бил груб с вас, аз ще бъда още по-груб. И тогава повечето племена казват, какво имаме ние с тебе? Ти се оправяй. Ти гледай. И царството се разделя на две. И този син на Соломон, който остава да царува на две племена, той събира войска да воюва с останалите, да ги върне обратно в царството. И се оказва, че започват една част от евреите да се вдигат, да се готвят на война против другата част от евреите. Тогава Ровоам, като дойде в Йерусалим, събра целия Юдов дом и Вениаминовото племе, 180 хиляди отборни войници, за да се бият против Израилевия дом, тадано възвърнат царството пак на Ровоама, Соломоновия син. Но Божието слово дойде към Божия човек Самая и рече: говори на Ровоама, Соломоновия син, Юдовия цар, и на целия Юдов и Вениаминов дом, и на останалите от людите, като речеш, защото имало още от две племена имало. Мисля, симеонците и още едно племе бяха заедно с тях, защото просто географски те бяха по-на юг. Така казва Господ: Не излизайте, нито се бийте против братята си израелтините. Върнете се всеки от дома си, защото от мене стана това нещо. Фактически, когато царя трябваше да избере дали да отговори меко на хората, които идваха при него да го питат как да ги управлява, или да им отговори грубо, Господ го накара да им отговори грубо. Защото Господ поиска царството да се раздели на две. Виждате ли? Господ го решава. И го прави. И той казва, от мене стана това нещо. И те послушаха Господното слово, да се върнаха и си отидоха според Господното слово. И така. Като ви ги говоря всички тия неща, някой ще каже, добре де, ако днеска ти виждаш една несправедливост в света около себе си, какво сега? Нищо ли не бива да правиш? Ще оставиш Господ, че си прави каквото си иска. Не, аз не ви казвам това. Аз ви казвам, че усилията, които ти полагаш, за да подобриш обществото, в което живееш, могат да бъдат в съгласие с волята на Бога, но могат и да не бъдат. Може би Господ така иска да стане. Какво е решението тогава? Решението е ти самия да познаваш каква е Божията воля, за да знаеш кога има смисъл и кога няма смисъл. Още повече, че не винаги Господ ще ти каже какво точно е решил да прави. Нали? Той го казваше на пророците, ама на нас дали ще ни каже? Искам да прочетем една още една история, която е в Йона. Тя започва, това цитата, който взимаме, завършва с последния стих на трета глава на Йона и първите два стиха от четвърта, последната глава на пророка. Защото Йона беше изпратен в Ниневия да ги накара да се покаят, защото Господ решил да ги унищожи, беше решил да ги унищожи. И като видя Бог делата им, те се покаяха. Как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше рекал да им направи и го не направи. А това стана много мъчно на Йона и възнегодува. Защо му стана мъчно на Йона? Аз съм ви го казвал и друг път, защото Йона, еврейският народ, воюваше с ниневийците и той се надяваше Господ да ги разсипе, за да те да не ги притесняват повече. И така Йона негодуваше, защото той обичаше Израел и мразеше ниневийците. И помоли се Господа, казвайки, о Господи, не беше ли това, каквото казах още, когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която предварих да бягам в Тарсис, като знаех, че ти си Бог жалостив и милосърден, дълго търпелив и много милостив, който се разкаиваш за злото. И така, какво направи Господ в този случай? Той, вместо да накаже един лош народ, той му прости и го остави. Те не станаха много по-добри след това. Но Господ се смили за тях. И така, виждате ли как по някой път Господ наказва по-добрия чрез по-лошия, а по някой път прощава на по-лошия, но продължава да държи отговорен по-добрия. Господ трябва да бъде питан какво ще направи, за да знаем, че онова, което ние искаме да направим, той благоволява в него. И някой ще каже, добре, а какво е онова, което ще ни дава възможност да разбираме дали сме на прав път или не, ако Господ не ни говори? Има ли нещо, което може да ни уверява, да, ние сме на прав път или не сме на прав път? И това, което може да ни увери, има такова нещо, е като разберем всъщност Господ на къде движи целият този свят, на къде иска да го закара, къде иска да отиде света. Ние се занимаваме с вас, когато четем от Стария Завет, например. Вече сме говорили, сме почвали и се надявам да продължим, че Господ движи целият свят към един завършек, който е предварително е решен. И това, което той очаква от света днес, е света да се покае. Света да се покае и да дойде при Бога и да попроси милост. Вижте в пророк Осия, 5 глава, 1 до 3 стих, пише така. Елате да се върнем при Господа, защото Той разкъса и Той ще ни изцели. Порази и ще превърже раната ни. Подир 2 дена ще ни съживи, на третия ден ще ни въздигне и ще живеем пред Него. Да, нека познаем Господа, нека следваме да Го познаваме. Той ще се появи сигурно като зората и ще дойде при нас като дъжда, като пролетния дъжд, който пои земята. Искам да видите каква благодат има в тия стихове. Нали? Някой, който казва, нека да се върнем при Бога. Достатъчно ни е наказвал. Достатъчно сме страдали. Господ наказва този свят с една едничка цел. Да ги върне при себе си. Той наказва всеки един от нас с тая цел. Да ни върне при себе си. Това, за което Ани говореше преди малко. Че когато дойде при тебе някой, който е наскърбен, ти едновременно си изпълнен със скръб за него, но едновременно си изпълнен с надежда, че тази скръб ще доведе до покаяние. И така този свят има нужда от покаяние. И по някой път Господ нанася наказание на този свят. Дали ще бъде някаква епидемия, дали ще бъде война, дали ще бъдат земетресения, дали ще бъдат някакви други бедствия. Господ избира. Но неговата цел винаги е човечеството да разбере, че ако Господ не се грижи за тях, те са изгубени и ще трябва да се върнат при Него. Ще завършим с Псалм 118, 22-26 стих. Али, днеска съобщението може да ви изглежда малко така странно, извън темата, но всъщност то е просто. Има много неща, които се случват около нас. Има много хора, които да ти ни казват, има неща, които не са наред в този свят. Ела да отидем да се опитаме да ги оправим. Това, за което ние трябва да внимаваме, е, че има едно единствено нещо, което в този свят трябва да се оправи. Има едно единствено нещо, което в сърцето на човека трябва да се оправи и това е той да се смири пред Бога. Да се върне при Бога. Ако това нещо не се случва, света няма да се оправи. Господ не иска света да го оправи икономически, здравословно, климатично и по всякакъв друг начин. Това, което Господ иска, е света да се оправи морално. И ако ние, някой дойде при нас и ни каже, ела да отидем да оправим това и това, което не е наред. Ние имаме критерии, но не можем да разберем това дали ще работи. Ако това е нещо, което ще доведе до покаяние, това е нещо, което ще покаже Божия характер, нашата нужда от спасение, Господ казва, отивай. Това е правилно. Но ако от това, което ще направиш, света няма да стане по-покаян, по-смирен пред Бога, трябва да се замислиш дали Господ наистина иска да го правиш. И така, в 118-ти псалм се говори за това какво се случва с еврейския народ и по принцип с хората, които обичат Бога, накрая, точно преди да дойде Исус Христос. Защо казваме, че говори за това време, когато Исус идва? Вижте думите, които казва. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, и ние знаем, че този израз е свързан с Исус Христос. Нали, в Новия Завет той се тълкува като пророчество за Исус. Какво? И казва, камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Кога става глава на ъгъла? Става, когато Исус идва и става господар на целия свят. Нали? И понеже това не е времето, в което говорят пророците, те казват в минало време за нещо, което предстои да стане, но те говорят за нещо, което предстои да стане наистина, като нещо, което се е свършило, но те говорят за един ден и те казват така. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Тоест, те вече го виждат. Те виждат как Исус, който са го отхвърлили, който са го разпънали, става глава на ъгъла, става най-важният от всички. Този е денят, който Господ е направил. Това е деня, Господния ден и така нататък, и така нататък. Това е деня, в който Господ свършва да търпи, свършва неговата година на благовестие и Исус Христос се връща, за да царува на земята 1000 години. И тези, които го виждат това нещо, тези, които участват в неговото завръщане, които вярваме, че това ще бъде църквата и остатъка от Израел, които се спасяват, те казват така: нека се радваме и се развеселим в него, в Бог, който идва. Е така, ти си представяш как Господ идва и тези, които го чакат, се радват. Но след това те казват едни думи, които говорят за тяхното сърдечно състояние. Те казват: о Господи, избави! Молим се, о Господи, молим се, изпрати благоденствие. Виждате ли духа на тези, които се радват и които виждат Господа, който идва? Те са смирени и те казват: Господи, ние зависиме само от Тебе, молим Те, избавяй ни, молим Те, дръж ни. Тоест, те продължават да бъдат тези, които се молят, които се прекланят пред Бога. Това са тези, които са били доведени до смирение, до покаяние и остават в Него, пред своя Господ. И казва: благословен да бъде оня, който иде в името Господно. Благославяме ви от дома Господен. И така, благословен да бъде оня, който иде в името Господно, са думи, които Исус Христос изговаря, когато говори за Йерусалим. Това е в Матей 23 глава. Той казва: Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти съм се опитвал да ви събера, както квачка събира пилците си, обаче не искахте. Обаче ето, домът ви се оставя пуст до деня, когато кажете: благословен, който иде в Господнето име. И в този момент той цитира, Матей цитира 118-ти псалм, където точно това го пише: благословен, който иде в Господнето име, когато се случва кога? Когато Исус Христос се връща. Обаче са останали само една част от тези, които, при които той се връща, са останали само тези, които са се смирили и се радват на неговото връщане и казват: благословен, който иде в Господното име, и които разчитат само на него. И накрая на псалма той казва: благославяме ви от дома Господен. Тоест тези хора, те са в дома Господен и благославят всички уния, които не са. И Израел става за благословение на всичките народи и започва благовестието от еврейския народ по цялата земя, да излиза от Йерусалим и така нататък. И те казват: тези, които чакат Исус и Той идва и те са с Него и те очакват от Него помощ и милост за всичко, те казват на всички останали: благославяме ви от дома Господен. Защото Господ се е върнал вече в дома си, нашия дом не е пуст, ние сме заедно с Него. Това е целта на Бога. Това е, което Бог иска да направи. Той иска да дойде на земята, да царува върху нас и благовестието да бъде във всяка къща, навсякъде да стига от Йерусалим по цялата земя. Цялата земя да види Неговата слава. И така, нашата работа не е точно толкова да се занимаваме с несправедливостите на този свят, въпреки че имаме работа да се занимаваме с тях, но да внимаваме света да разбира, че трябва да чака онзи, който има да дойде. Амин. Господ да ви благослови и да ви даде да се ориентирате в цялата геополитическа какафония, която е около нас. Непрекъснато нещо се случва. Да знаем, ние всъщност трябва ли да взимаме отношение? Защо трябва да взимаме отношение? Защо не трябва да взимаме отношение? И ако някой ни пита защо сме взели или не сме взели, да знаем какво да му отговорим. Защото всичко това е записано в Словото и то е част от нашето благовестие. Слава да бъде на Бога!